Første udsendelse er altså Intermezzo, som Georg Metz har givet titlen Eremitage, en dansk arkitektonisk ikon, har fået sin værdige bog.
Egnen nord for København har altid tiltrukket velhavere. Det galt om at komme væk fra de kvalmfulde mure, som en metaforisk øenslærer kaldte den skidende, overbefolkede, sygdomsherrede lille Trangade hovedstad bag voldene. Sydefter var der ikke så meget at hente ude på slettelandet ved Køge Bugt og stanken af rådnende tang. Herude boede kun fattige fladvandsfiskere og indeklemte husmænd. Man skulle et godt stykke længere mod Stevns, før det blev interessant igen, og de sydsjællandske adelshuse rejste sig på bedre jorder. Kyststrækningen fra Kalkbrænderiet til Klampenborg var tværtimod sagen, og kommende at nå fra hovedstaden, gevinsten, høj, luft, Øresunds friske vand og anstændig jagt i baglandet. Intet under, at kongerne kastede deres kærlighed på de vidstrakte skovområder og det bølgende bundeland i Nordsjælland og byggede deres store slotte her, Fredensborg, Hirsholm og Frederiksborg. Her anlagdes et net af snorlige kongeveje, som kun de måtte benytte, kun kongen måtte benytte selv, og hoffets folk samt bønders arbejdsvogne i kongeligt ærende. Prioriteringen var klar nok. De danske konger var i det store hele temmelig uduelige, med snæver horisont. Flere af dem fordrukne, nogen gik aldrig ædru i seng, en døde som godt 40-årig uden lever, en anden var skingrende gal. Med enkle undtagelser bød det kongelige repertoire, og men ikke på ølfiser og hornmusik, så i hvert fald på rinskvin, kvapsede elskerinder og jagt med hornmusik. Det sidste var forbundet med en moderigtig britisk påvirket forestilling om The Gentleman i pagt med den jord, der bogstaveligt talt var hans. Tjenere i hobetal, klappere og professionelle jægere rationerede ganske vist fornemmelsen af solitude i naturen. Men jagten repræsenterede den højbornes kærkommende og, som når Christian V. selv opsøgte risikoen, og en skamskudt hjort gav den allerede potergræsvækkede, fordrukne monark et uhelbredeligt los i røven. Ikke helt ufarlig afveksling fra det stive liv ved et gennemorganiseret, spooky, uhyggelig hof. I alle europæiske fyrstehuse med respekt for sig selv opstod drømmen om frihed fra ceremonier og pligter, om det simple liv i naturen og om eremitagen, det private opholdssted fjern fra civilisationen og det opstyltede liv i pudder på ryg og høje hæle, pyntekårer og kniplinger. Et frikvarter i den rene modsætningsmiljø nær den privilegerede fødekædes første led blandt skovens vildt, som forresten også udgjorde grundstammen i adelsheraldikkens illustrationer med deres rigelige vildsvin, hjorte og krondyr. Med andre ord, et periodisk liv midt i jagten på vildbanerne eller i fredejagterne, oprindelig betegnelse for det revir, hvor kongerne således huserede med jagtfølge og hunde og lukkede alle andre ude. Det nærmeste vidnesbyrd om denne livsform er placeret ikke uoverkommeligt langt fra Københavns centrum i Dyrehaven nær Klampenborg, netop hvor 5. Christian under parforcejagt fik sit banesår. Siden lod en efterfølger, Christian den 6., den betydelige arkitekt Lauritz de Thurah i 1730'ernes midte byggede sig et passende kleinslot, beregnet til indtagelse af tafel under kongejagterne. I slottet, eller den store villa, var indrettet et finurligt bord, hvor til friske forsyninger nede fra køkkenet blev hejset på plads, som forteringen skred frem, og så det fine selskab kunne forlyste sig i fred for tjenerskabets nyfine øjne. Hvordan dette apparat helt præcist tog sig ud og fungerede, er der desværre ingen, der ved. Ret hurtigt efter slottets ibrugtagning opgav man indretningen. Måske fordi de kongelige og deres gæster drak for hurtigt og for meget, til at nogen gad vente på elevatorbetjeningen. Måske fordi hejseværket gik i stykker. Ikke en tegning er bevaret af bordet, kun har man fundet en halvcirkelformet brede fragment, som kan stamme fra hullet til bordet. Kun fantasien sætter jo så grænser. Eremitagen er nu restaureret, og i øvrigt stadig i brug, når dronningen nu er der spiser frokost med fremmede kolleger, eller beværter de store drenge i omgangskredsen af pengestærke styrvolter på jagt i Dyrehaven, eller når rødjakker terroriserer deres heste under Hubertusjagten. Slottet er vidnesbyrd om kongemagtens placering i dansk historie før og nu. Dels enevældens position som den institution, der kunne tillade sig lidt af hvert, og blandt andet rydde flere landsbyer i området for at få friløb til den kongelige idræt. Dels slottets bemærkelsesværdige rumfangsmæssige beskedenhed, hvilket utvivlsomt har givet tilrejsende gesandter anledning til et billigt grin. Ikke mindst den russiske, for hvem begrebet eremitage, jo altså slottet i Petersborg på størrelse med Lolland, altså var noget mere imponerende. Den danske eremitages overskuelighed, og dermed et håndfast tegn på kongehusets relative tilbageholdenhed eller relative fattigdom, er vel sagtens en af de mange årsager til, at guillotinen ikke blev rejst på Gammeltorv, eller at landet aldrig fik sit finale royale bloddrama i et dansk i Ekaterinenburg. Redaktionerne tilsendes årligt mange bøger, der ikke kan omtales på den sparsomme plads, der normalt er til rådighed for den slags. Men der er god grund til at holde ferie fra kommentatorens sædvanlige opstil over tidens dårligdom og gøre opmærksom på en mere end smuk bog for efterårets udgivelser, Eremitageslottet, redigeret af historikeren Grete Jensen og skrevet af en række fine fagfolk. Så mange originale bygningskilder til Danmarks historie er der heller ikke tilbage, at det ikke betyder noget af et kongeligt slot, om end ikke så stort, omhyggeligt og i alle detaljer er ført tilbage til ophavet, smukt dokumenteret i denne bog.
I hørte Georg Metz, og intermezzo kan som altid også læses og eventuelt klippes ud og gemmes, for det står i lørdagsudgaven af Information.